باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله إلى أن يقول الثاني فاشنو التي خلى الله سبحانه وتعالى مؤلف رحمه الله تعالى قال يا ريت لو يقوموا بجوزي وقوموا لا إشكال التوحيد نشكال لا إله إلا الله وهو قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله السكر قال لهم كان يرمى بلا يوبر فوق سنا يوم يتيقى ريمو ونرى مخبى التوحيد فمتي النية ولا أنفع نعم كون وزاد da ta kasan kwaci ne wa ko ko da Allah a ce ko kuma da mu ba ga kai ko na a sabbi ko Allah subhanahu wa ta'ala a wajen da mu makulu a ga ni ne ne Islam da tauhi ko ba ce ne yo mun da tauhi a ce ko kuma da mu ba ga ko na so ba no sai mai yo da kuri ko Allah subhanahu wa ta'ala ngala yo ne ne insani استوكل الدرس المؤمن أن يدعي الإسلام والتوحيد وفي قلبه إثقال ذرة من حب غير الله عز وجل استوكل موسوس كيف يقفو نظامات يحب الإسلام الإسلام أبوابا ويدعي أنه موحد إلى نظام يمن التوحيد ولكن إذا فتشت قلبه تجد أن فيه شيء من محبة غير الله عز وجل. من هو نور إذا نوكت نيا نوشيش بوم ثم بيت جمعنا رب أشعينا جاية فريد الله في الله سبحانه وتعالى أشعينا مقبابا لا سمرا أشعينا مقبابا لا أبالون بو بيحسبا إرابة كمزا إرابة إلا من بيت ومقاماتي بسورة تسولة بسورة محبة الله وغانا وقبال أبادا يريدي تسولة جباب وغانا جنادا يبغم لغا عبادات سكين أخوة الله سبحانه وتعالى عم وغانا غاقا غحجة يشيوا موسم مسلم إلى حجة سنغانا ومشستم سنددي ومشريو أغينا قول حجة anoyo kusimu Allah subhanahu wa ta'ala anoyo kutuzo kusilamu we anoyo Allah subhanahu wa ta'ala we naga msoniwa na yei nabu mkulurila aina yei bila yari kita sute wadiba kitabo ayo yusikali kuteko kukube la kusamila na yari sasa asu bila kusamila mei bila na yamu mishu magende kwa ibada Esingo ukuru mbaka alayhi salatu wa salamu ya sende ayo bilimuje jeteke jamura alikuwa ako sende ayo kura hija ila tiba sahaba ridwanu Allahi ta'ala alayhi ajma'i bajjabali mba kura inda tihija kurangi ilimu inda tihija bari wa mnali kwa shukura bari wa mnali kwa sara bari wa madhukula wa asiba bari wa madhukula wa mwana jihad bari wa mnali kwa kwa kutabu wa kura hija ila shukura kwa kufa kithiru kulaifa ya sisi lao na amara uo innaku nabali wala yubakungana nabali mbiyaribi wala yubatja na unishu bali yusiba kwa kini nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam bala kifu ya wajikura wa hata nabashara bali ya batu nabubatja haumdu singur kendi wa kutambula nga mshara wa ufaka shikidik radiyallahu anhu wa abdha ya yuru hutu nga mshu ila yazalira wenyini kezir kulaifa matibana wana kusimula na azaru mwana kufu ya kuma muhammad kuna nubakai ila yomutu wa mani abu madina abayo biwako mwana yazali wako chita gezali hija kukuni mkuru nyo kukume kezo islam wakula nacho yom islam wa chupi niyo sina lomu ya kumeze kwa nyinga acha cha ya kidizamu. Kwa nga bantu bamukwiro mtu wetu sana. ate kyekifo akyagala ekyokukola owekitalo. Baamulonda okubeera owekisiga, baamulonda okubeera omutaka, omutaka wa Kabaka, omutaka obutaka bwagala. Naye ate n'obusiraamu awunda abwagala kati omuntu lwaki tasobola kubeera mukkiriza wa nnamaddala maadaama fi kalbihi mithqaalu dharratin min hubbi ghayri llahi azza wa jalla. Ebbanga lyamala nga mutima gukyanyweresemu ebintu ebyo akyabyagala awulira abifiirako kati kyobalaba aya eno enyinyonyola nti agamu ku makulu g'ekigambo la ilaha illa llah kitegeeza okubeera ng'okwagala kwe kwonna akutaddeku Allah subhanahu wataala. Sheikh Abdurrahman yagamba rahimahullah fi hadhihi alaya naga nti fafil aya mu aya eyo ekulembedde bayaanu mulimu okunyonyola anna man ashraka ma allahi taala ghayrahu omuntu yenna agatta ku Allah subhanahu wataala ekirala fi lmahabba mukwagala faqad ja'alahu sharika lillah ekyo kyayagala aba amaze okukigatta ku Allah aba amaze okukifuula kiina kampani ni Allah subhanahu wataala muki bilibaadi okusi Allah mwagala yesuma lwaki agenda okukola kijja kulwamu naye ate awamu n'ekyo ayina ebiziyeri mu mmotoka niwabeera yagikyusa genda kubatikyusa kadiizi nazo baazinongoosa baziteekamu engeri y'okuzizza obujja tebakyasigalira ebiyizi ebyedda eby'embuko baziriko obuso bazifunze n'obuuzi okutuuka kuba obwebuso baati baakodda ati bali kuyidi kujiriza ez'omulembe abeera kakatto kakati kamwana nkulaba kewuubirawo mu mmotoka mu maaso naye nga munda kekamu kekali yiki kakati oba kadole kadole k'omwana kakali awo mu mmotoka tekalimu jirizi oba kimuli nga kimuli ekirimu izizi kati baabikyusa omu n'ekyo nga byonna byonna yabireeseewo abyagala era bw'omugambo okubifulumya ekibyalo kyemulukufulumya wewuunye ne bomukubira kati ng'ali Makka olwaleero lwe batandise emikolo gya hijja egya ddala kubanga luli babadde bimba mu umra n'ebirala n'okuwummulamu neki ziyaraati zebaagala wamma alyawum olwaleero lwe batandise emikolo gya hijja olwaleero lwe baleese niya yawumu tarwiya ne bagenda emina ebalina okusula ekiro kyowaleero enkeera ate asobole okukeera ogenda mwawo naye ne bwomukubira kati n'omugamba ani ekibbo kyalubaayi kikifulumye ali Makka ayinza ga mwana wa ensonga z'abakulu era afunje ebirakaba ali mina alimira atandise emikolo gya hijja enkya ayina okuyimirira ku kisa kya Arafa awandiikirweku hijja kyagikoze kubanga oba tobaddemu Arafa hijja eba ekuyise mu ngalo oba tobaddemu Arafa hijja eba ekuyise mu ngalo kyobalaba omulembe gwa nabi sallallahu alaihi waalihi wasallam waliwo omusajja yajja enkeera lunaku olwekumi atuuka awali nabbi sallallahu alaihi wasallam olumaze okusala fajiri n'amubuulira ebintu byonna byayiseemu byonna ensolo engeri gyemutawaanyizaamu kalwatuuse awo nga yabadde gyabeerewo Arafa yazze kola hijja naye ensolo nemutawaanya n'akuta ebizibu n'abeera nti atuuse mu budde bwa kumakya mbaka alayhi salatu wassalaamu n'amubuuza oyiseewa n'amubuulira engeri gye yatambuddemu ng'ekkubo lye yayiseemu wenzi wenyini weyayise bwe walimi Arafa nabbi n'amugamba tizo kise yasitwika wo namugasi kitegeeza omuntu yenna twaba tasobodde enkya kugenda muhaafa oba obulwadde yazinse oba yakukisibuki ekimulemesa okugenda nsobola n'ababadde babavuga mwanjule atisi babateekayo nakifanizibira kusatu nebabajjayo bonna n'abakozi abakozi abatava ku mirimu gyabwe kati saaba ayaze otijja nebaba musawo ayina okugendayo muhaafa newe zibeera eddakiika ntono naye ayina okutuukayo kubanga nabbi yagamba ti alhajju arafa ekiyitibwa hijja arafa omuntu yenna bwajja sabihata yauma annahli fakad faatahu alhajj omuntu yenna bwajja ku makya g'olunaku lwa nahli yauma nahli olunaku lw'ekkumi ku makya n'atuuka ku makya abusaasana bwe njuba ekudeewe alas naye ne bwagendayo kiro n'abeera ku maarafa ekiro munaku lonnakya ijja abaliwa ddala kati omuntu asobola okubeera ng'ali makka naye nga ekyagenda mu arafa yagenze kusinza allah naye nga mumutima gwe mwalemeramu okulenga okukwagala lubaali mumutima gwe mwalemeramu okwagala abamu mumutima gwe mwalemeramu okusanira era bsiensaaana omuntu aleeyo akadde akolesawuba eyannamaddala nga arafa tatannagenda arafa kubanga bw'ogenda mu arafa ng'okyalimu akanyiikuuliko okwagala okusanira n'ogenda ekya mu arafa nga tokoze tawuba ngera bwe nayogera mu musomo gulyo ogwedde ogwayita genda kukomawo ngeyagenda e roma bagenda e roma bakati naawe ogenda kubeera tolina njawulo naabe hijja ne kuyamba okukola tawuba kyobala sheikh waffe abdulmuhsin albadir hafidhahu llahu taala bamubuuza ku muntu sahibu lkabira omuntu alina amazanbi amanini makulu gakaŋŋaŋa wakad hajja waatamara naye nga azze okukola hijja azze okukolako nomugaa sheekh omuntu yalaa n'abagamba hijja yenyini tawuba bw'aba asobodde okukozesa omukisa gwa hijja neyeenenyeza allah agenda kuyingira ne mu hadithi man hajja walam yarji walam yaksu rajaa min zunubihi fayauma waladathu nabbi sala llahu alehi wasallam agati omuntu bwagera n'akola hijja n'atagyononderamu n'atakoleramu byabyone n'atawemula n'atageya n'atabiramina ng'ali mu kugeya ali mu kuvuma akomawo olunaku lwavudde mu hijja ng'alingamu akawulira tegeza hijja nayo kikyansi eby'omuntu ali e makka waliyo abagenzeeyo nga basumika nga mukulu wa kika asumika n'okusumika asumika naye kati egoogeera ali makka ng'asumika mukulu wa kika nange nayo kuzimanyi kiyija birala kukira kusaaga ng'asumika mukulu wa kika asumika naye kati ali makka lwaki teweyandisa kyanseeyo ey'okuba nti allah akutuusiza mu kibuga ekyemirembe waman dakalahu kaana amina n'ogamba nakaniriye allah akuyingizaawo allah okuwa kyansi n'otuukaawo okyalimu okwagala obukulu bw'ekika okyalimu okwagala okubeera nga kwosumika nga gwe bwebalinde olumbe lugende mu maaso okyalimu okwagala okuba nti gwogenda okuyisa gwokkiriza olumbe lwabe olwoyo tetunabakulukkiriza kwaba ani yabagamba okwali olumbe tubakkiriza gwowa olukusa oba ennyimba ezigenda okwaba nezitalina kwaba allah akuwadde kyansi yatawuba allah subhanahu wataala walla ayagala nnyo okusonyiwa abaddu naye abantu bamanyimanyi wallahu yuridu an yatuuba alaikum wayuridu allazina yattabiuna shahawaata an tamilu mailan azima wallahi allah yagala nnyo okusonyiwa abaddu be kibala yatuuba yujadidu lana mithila hadhihi mawasif tobola nga allah atuleetera sizoni z'ebirungi nga ziddiŋŋana netuva ku ramadaani natuleetera endala netuva n'aleeta endala byonna 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 ayagala kusonyiwa abantu bawo naye abaddu ebyo byonna byonna babigayaaga n'atalaba bulungi kwakuba nti ali makka gamba nti kati lwakinsikaza lubaali lwakinsikaza yisi lwakinsikaza okusamiza lwakimba n'ekyotuuba waka nga kikumibwa ekibaawo lwakimba n'embuga ey'obushiri الشيخ رحمه الله تعالى كذابة تمتي الناس أسين ذا الله سبحانه وتعالى لإنك أشدت لي وان الله سبحانه وتعالى أين يشد رشاو لله أشاد رجيو فقد جعله شريكا لله في العبادة أبا شكت أنت نجوش شريكا لله مستين بوا واتخذه ندا من دون الله إلا أما تشكونا مثيلا لتستين ذي ويشدر اشتري الله سبحانه وتعالى وأن ذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله تعالى إلا شما يلتلا أنت وبوي مشرك ونين الله بات صنوا وكبات عينك يبالي إشدر شكيرك وبوي مشرك ونين أنا مدام مشرك وأنا مكبانت وينسابه kiri kwa ina kuba nti okulagula emmanda ziri nnyakukwetta wabula n'okuba ng'olina ky'oyagala ng'okyenkanyankanya ne Allah mu kukyagala oyo kiri nyini Allah bwatafunyiwa kama qala Allahu ta'ala fi ulaik nga Allah bweyogera ku bantu abafaananganaku bwe batyo n'agamba wama hum bikharijina min annar abantu abo sibamukunyizibwa muliro tebagenda kuvaamu mu muliro وقوله نفسك إلا الله بيغابة ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا سنغابة يا زامان جكلا سنغابة يقولي لله ولنقل بقين له قرابة البني لسه فمحسين الله يبقى يوامان المراد بالظلم هنا الله شجاتك زنبا يا زامان يوانو الشيء ويبوش الكوين فقوله تعالى فقل تبارك وتعالى يغاب الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون الا غاما ترى غفرزا وبكرزا واو لبتا متاولا تابلامو لبتا متابيكرزا لبتا مغتا مغريا زامانيا اولئك لهم الامن او بين الدين بين امن النفس بين الدين بالنسبه واما المشرك omuntu akola kiri talina amu nafsi taba na mirembe mumutima gwe buli kantu konna akirali omutima gwe allah tamuwako taba safe buli kantu konna akirali newebirani nensungaku nensungaku tamuyuke wegula bayisa omuntu amwebuze sikatulaje okuva kumaca eyukisungaku
إذا ما جاءت وما يقوم بذلك فجاءوا لي بذلك nebibeeranga bizito kati allah n'abawangaaliza mu kutya nga tebalina amunu nafusi eryo kyabwe tegirina kutya giba mu kweraliikirira akugamba otulutwambuze ekiro kyonna nonga kiki obudde ekiwugulu kiriwa omukyama ekiwugulu kyakaabi ekiro kyonna yayogawula kati ogamba ki oakiokaabe kati ng'atidde ekiwugulu atidde just ekiwugulu atidde akabe kakaabye engo yakuno yakaabye giralikira ebintuntu bwe bityo okiraba entamu yagudde ngaeriko emmere entamu negwanga eriko emmere abagaa abaana bagaa entamu ebetegeeza ti entamu nga badde bagifumba bwe bati neneguka negwa wali emmere allah ogwo musiiba ani amanyi kafusiri yogwo musiiba ani agumanya mbuti kafusiri agoma ani atuyamba yamugamba kafusi ani amanyi kafusiri yogwo okusiiba emmere okubanga bali bagikuba nevaako negwali oku oba ogwo musiiba gutwenda okuza abaganda baana mutuyambe kubajama omusiiba kafusiri yagwetegeraki nimba omusiba munene emmere ogwo guba musiba era bafune kyebakolawo babaako kyebakolawo okutereeza ensonga eyo era emmere basogamba esala erina gwegenda okusala okwejjaku ebabaliwa erina gwegenda okusala kumba eddagala ziremereddwa amatuuke ne gayitamu naye bagamba erina gwegenda okusala bagamba kinene buli kaseera babeera mu kutya omwasi nabagamba nomwasi omushirikwati omwasi jasit omuntu okwasimula ng'abadde omuntu amaze n'okwambala engoye agenda ku lugendo bamuteekedde n'obugenyi naaba akuluma atuuka ali neyiga oba omuntu ali awo n'asimula n'atuula najjamu engo naga nti ogwo omwasi gugandi ogenda tewajja kubayokamuge omwasi najjamu nengwe baba mukyalo omutulaga akutta omukeeka oba ekikulu batandisa okuluka kati nerukira ekikulu olugendo lugandi omusajja tayinza kwasimulira bwere omwasi kati allah subhanahu wataala yagamba abantu abakkiriza ng'obukkiriza bwabwe bwannamaddala ne batabutaliikirizaamu bushiriki mu mutima wallahi tewali kyengera nga allah kyawa bannatawhidi ekyokumwawula wallahi kiri kyengera kyenkabi allah teri kyengera kyawa batukutu nekyengera kya tawhidi okwawula allah kyamutegeera kubanga okwawula allah tabaraka wataala kukugjamu okutya obuntu akatiwenzigide wabaddewo aŋŋamba ebigambo byomwana ekiro alogootana nemugamba ayogeraki ayogera ebigambo byabeeramu ne banne ku ssomero nemugamba byalina okwogera oba jagala ki waba ayogera ebigambo byabeera ne banne ku ssomero kutiyagala kukolaki bwe ziba emmanza zimwagala zijja emisala nga tulaba lwaki zimulumba kiro ezo nazo emmanza ziba nnaku nyo zirina kulumba kaana kato kiro nezikogeza nga kakala naye banne baako kayomba niwe omuntu atidde atidde olwekyo nedda totya emmanza bwe ziba zikwagala zijja emisala nga wano ngaotudde mu jalasa zijiwano zigamba bunasi twagamba tutya naffe tuziwulire naffe tuzibuuze tukaambadde mugamba ki kuba naffe tuzisoya ebibuuzo nam emmanza bwe gyenda ngaezisoya ebibuuzo kuba obadde ogamba ki weobadde ogamba ki nam jontwaleko wali omuntu emmanda zimulimolayebusimusoyebibuuzo genda zisoya ebibuuzo emmanda mubadde mugamba ki bakulu mwagala ki twogeraganyeemu nazo zitubuulire ki mwagala ki mmwe kiki ekyabatwalako obulamu mukuuka emmandwa obulamu bwe bwalakawa okiraba era zikankana anakasajja kajja tuwezeraakaba era sobola sheekh abunajimba yatugamba bw'olaba mu famire y'omuntu ng'emmanda bagamba bwe zikwata yaba asembayo okuba omubimu ekyo ekika kubanga emmanda tezaagala muntu munnaddiini
tezaagala era zibagamba oyo mulogo iwabiza haki mulogo ajja kufuloga
zikuyita mulogo bwokole ki tezaagala tezikolaga olaba zimukutta oli ngaobumanya oyo yasembayo huwa akbasu nnas fi hadhihi lkabira mwekyo kiseera abasembayo obubi emmanda okuzogereramu era teweesimba nga ti omwana wange emmanda omanye abakulu basiima kaana kange abakulu basiima omwana we gwe wenyumiriza mwekyo abakulu bwe basiimye omwana wo newenyumiriza mwekyo ogwo musiima omwana we abeera mubi kubanga emmanda zironda babi tezisobola kulonda munnaddiini abeera muzikiti ayaziina aba zimalako emirembe ayudakikemu ayaziina tezaagala oyo bwati ezaagala era zigambo yalina omutwe omunene yalina enkutu oyo oyo alina enkutu mu kika kyonna oyo yabaleetedde ebizibu oyo yabaleetedde ebizibu zibagamba oyo yabaleetedde ebizibu mu kika kyonna oyo yesiba ku lutindiini emmamba zibagoye ezaagalira ddala bannaddiini akiraba kati iza emmamba zezikwata ku muntu yogera naye mulazi muliko era ozibuuze zikuwulire ki kyezigamba era ozibuulire zivaawa zisulawa ziryaki mwagala ki zikubuulire naye wazira okutuuka tujja kumutuka tujja kumutuka mwe mutta mulina obulamu mulina olukusa olutta allah yaba olukusa olutta mwetemufa kiraba sobolaba tawuhidi bwabukala mu kikuba ky'omuntu ne sheyatini zimutya imamu ahmad rahimahu llahu taala ku mulembe gwe emmanda zaakwatanga abantu ne bajja ne bamugamba imamu omuntu emmanda zimulinnye n'abagamba mugende muzigambe imamu ahmad abagaye mumuve nezimuvaako abalala n'abawe engatto nabagamba mugere nengatto eyo muzigambe imamu ahmad agambe lomutamuzakuginabakubalenga nezimuvaako tawhid kasa abukala mukikuba ky'omuntu shayatini zimutya amajini gamutya shayatini zimutya kubanga allah tabaraka wataala abantu yabawa ekitiibwa ekyeffeeyo walakad karamna bani adamu twatukuruna netuwa ekitiibwa ekintu ekiyitibwa mwana adamu allah yakuwa ekitiibwa gowe ebbeeyi naye kati gowe kakkanyiza shayatini n'ozisinza n'olekawo allah subhanahu wataala oba wekakkanyiza kubunnamira lubaani okakkanya emmanda okukkiriza emmanda zikozese ezaagala kati okuba nti olina byoyagala ebirala ye shirik allah gwatayagala sheikhu yagala nti faman ahabba llaha wahdahu omuntu ayagala allah omu yekka wa ahabba fiihi walahu fahuwa mukiriso naabanga ayagala gwayagadde kulwa allah ng'ayagala kulwa allah waaba ayina gwayagala nga naye amwagala kulwa allah fahuwa mukiriso oyo ye mukiriso akola eddiini ng'agikola kulwa allah asuubira embeera wa allah n'agamba waman ahabbahu wa ahabba maahu ghayrahu fahuwa mushiriku n'agamba nti omuntu yenna bw'aba ayagala allah subhanahu wataala naye ng'ate ayina ne byayagala era ebirala bigaaniddemu mutima gwe oyo ye mushiriku yennyini oyo ye mushiriku yennyini abantu abamu ebintu byabwe okumala babyagala babirandira n'abantu tetulinako bwe twagendanga omuzeeyi waawo mulwadde anaatira okufa nga musajja musiraamu ali myaka 84 naye ne batunyumiza ne bagamba oyo gwe mulabya ava wano mutabani w'oyo gwawadde ebintu bye byabadde nabyo emyaka gyonna amugambye endabi nga gwojjo sobola okubikuuma obulungi twala ebintu era omuvubuka n'ayita mu lusuku n'atinatina n'agenda nabyo n'agenda n'akabokisi n'agenda naye n'akatereka olaba okwagala oku ku ssaawa esembayo ng'omuntu agenda kusisinkana allah naye okwagala kwayina mu kokisi za lubaale n'ayita omu ku baana be beyeesiga n'amugamba mwana wange kityo babayita mannya gakiga nti tebasobola nabayita katiiga ng'amuwa bintu byawe mwana wange kityo mwana wange tetusooka ebintu byange ebyo ebintu byaffe bikole ki bikole ki bikuume nga mubugaali ebintu byaffe bikuume omusajja omulala era nemumanyumizaaku wano obulwadde bwamuuka n'akakasa mu butuufu ddala agenda kufa era okukakasa nti agenda kufa yagamba abaana be bamutwale mu kyalo bakyalira ne bamuteeka mu mmotoka bamala okumuteeka mu mmotoka n'agamba abaana bange abaana bange nga n'eddoboozi terivaayo abaana bange abaana bange ne bamugamba muzeeyi baana kikogamba n'agamba abaana bange abalungu abaana bange abalungu basigaddeyo mu nnyumba ani imagine abalungu tebasobola nakwereeta tebasobola nakwereeta omukama waabo agenda kakatiogamba abalongo banebasiba ye ne badduka mu nyumba ne bagenda wansi w'ekitanda ne bajjayo abalongo be basiba ne babateeka wano ku mutto bwe yali atudde n'alyoka abeesigamako bwati bwe yamala okubeesigamako n'agiramu ne bamutwala mu kyalo n'afa bamutwala mu kyalo n'afa era tuyakoma naye nga yatereera n'atebenkera n'awulira nga omutima gwonna kali takyalina kyagamba kubanga abalongo be bamuliwa bamuliwa atebereza ebba ekifaanagana mu matimu n'abalongo era abantu bayimira ne bamusaalira ye nga ye okukwagala kwe akukuli mu balongo bano nga takkiriza basigalina mu nnyumba ayagala waagenda nabo lwababeera kati sheikh yagamba nti omuntu yenna ayagala allah subhanahu wataala musiraamu n'enkofiira akirina ku mutwe naye mu kwagala allah wa ahabba ma'ahu ghayrahu ate ng'alina n'ekirayira kyayagala ekitali allah ng'oliwaafiira ku balongo be tayagala nabbaleka mu nnyumba nga bwolaba basenguka nga balina ebimuli ebimuli ebyo ebibeera mu miryango nga babiteekamu irizi abantu babeera n'irizi kati naziri muki mu bimuli mu bubakisibakisi obwo buli mu miryango era bw'aba asenguka asenguka n'ekimuli kye kyekisooka ku mmotoka kimuli kyange mukitaddeyo kyekisooka ku mmotoka newakijukira nga alinateeka ati yagibuukamu naayita owa booda sooku jo ntwale badde nerabike n'agibuukira n'abasanga mu mugende n'adduka asuukano n'ekimuli kye kubanga ekimuli kye yateekamu eddagala ddagala kinno erimumyumyulira omwami erimumyumyulira omwami yamumyumyula yamumyumyulira ku ddagala era akeera ku makya n'anaabirako amaaso abakiriku banaabiraku ebyo ebimuli ebirimu eddagala libanaabirako amaaso bilunaku ayina ekimuli bwanaabira amaaso bwan anaabiraku ekiki kati oyo ye mushiriku yennyini awedde emirimu fahuwa mushirikun kama qala allahu taala nga allah subhanahu wataala bwe yagamba يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس الذي خلقكم يا أيها الناس الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم مسجد الله وامي الذي خلقكم ويبتون والذين من قبلكم يتون نار رسوقه لعلكم تتقون بمجد كبير بس الله alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha allahi yarabbuni yasin najibatirawo bachaliyo nyambu ya kutambulirako wali atambula kusinagamba wano serengeta oba wano neumjika oba wano sikirira wabula allahi yasi yajitwanguiza wassamaa binaa natirawo nomuzimbo ogweggulu waanzala minassamaai maa natusiza okuva mu ggulu amazzi enkuba faakhraja bihi minathamarati rizqan lakum enkuba etonya allah n'abamezesa nayo neemezesa allah n'agiyisirako okumera kw'ebibala etulya emmere n'atugamba fala tajalu lillahi andada wa antum temukira kumaca ati nemuteekawo ebbali wa allah ebisinziwa ebirala nga nammwe mukimanyi allah yabakolera allah subhanahu wataala bino byasoose tukumenyera nga mubyo okubeera nga yasirawo ensi emimyangu tutambulirako okuba nti yenyini yatutonda okuba nga atuliisa kitegeeza ki huwa alladhi yastahiqu alibada tafadulan alayhi allah subhanahu wataala yagwana n'okusinza kyovaola abasozi tulaga byatukolera ewuyi yatutonda mwemuyinayo omulala atali allah muyinayo yabatonda atali allah hatha khalqu llah fa aruni madha khalaqa alladhina min dunihi kati nimulala byonna byonna kwe kutonda kwa allah kati mwemundagera batali allah batonda lubaali kiyatonda abasabize batonda ki hatha khalqu llah kutonda kwa allah fa aruni madha khalaqa alladhina min dunihi abatali allah mulage bakola ki batonda ki kati allah subhanahu wataala الرازق المدبر لجميع شؤون العباد اتابذ بلا زابد بنا اتقابل الى الذي يحيي ويميت هو الذي يستحق العباد اتمم لك ومتيا نمك تكفي بلا لا نمك تكفي زام روكما حقيقة الواجه من تبو نفسك عند الله لأن النفوس مجبورة بحب من أحسن إليه ekyo kiri mu butonde bwa muntu allah kitonda nga buli muntu akiina anna nufuusa emyoyo gyaffe majibulatan bihubbi man ahsana ilaiha kyatondebwa nga giri mu kafyuzi ak'okwagala eyo yalongoosa gyegiri era wa min asbaabi jalbi lmahabba الإحسان إلى الخلق مزيمكم سنجزر إذا أبانتوا كما تبقوا أكثر الإحسان إليه التوبة مولون مستجدة شكرا الله سبحانه وتعالى يتركوا لنا أن تغييهكم سنجا إذ جاءوا ولا بوقت وابانتوا وكل مبوسة الله يجب أن تغييهكم سنجا إذن لو كماتي الله يجب أن تغييهكم ولا بمتوا بالتافينكم ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة فأنه ولي حميد ادفع بالتي هي أحسن متوابا بداك يساوي ويرونغ سجاد ومويس برونج وتقول أنا بابدت ومربي ومفانسي نا بوكي بكما شانا يمكوانه نابي ورغبو ورونغ سجاد فكيف رب السماوات والأرض إذا أحسن إلى خلقه إلى عباده فكيف نقابله بالإحسان أليس هذا من الظلم الله تبارك وتعالى يكون ناتو قبيلة بريتشم يا جتوة بريتشم نجتو إلى الله ناتو لابلا نقول أولا فلا تجعلوا لله أندادا تمسكي ذاتي بلا لا وأنتم تعلمون ذنب ممنش يعني نعترف بفضل الله عليكم في النفق قصد الله يا سبيل الله يا سليزنا ailahu ma Allah mwina yu Allah wala nabi kula atali Allah siwali kati Allah subhanahu wa ta'ala dini ti Allah rogo sajituli nafsi kwa katako kukubila hatulu rogo sajari bitawuhidi hii subhanahu wa ta'ala matumuawula kumutuangoza kitumulikile kitiwache kitumusinza matumuna makuruwe subhanahu wa ta'ala kala Sheikh Islam bin Taymiyyah Sheikh Islam bin Taymiyyah rahimahu Allah ta'ala ya kamba ma'anahu ama kurugeti من رغب إلى غير الله في قضاء حاجته أو تفريج كربته لازم أن يكون محبا له شيخ سلام بن تيمية يا جامع انتو يوني لنا من رغب بمعنى يموت الرغب هنا هو الحرص على الشيء والطمع فيه الحرص على الشيء والطمع فيه وكمان قولون كاليلا وانكلا وانكلا إشي موجة وشاغل فالشرصة المتدية غمى ومجي إنا وانكلا وانكلا إليشي كويتلالا إجتري الله نقاش وانكلا وانكلا مجي في قضاء حاجته مكمة لوبشي ويتابه ومتوابيرها bamugobye ku mulimu baba alina kugenda wa mulabu afunyemu obulwadde alina kugenda wa mulabu afunyemu ebirooto ebibi alina kugenda wa mulabu ennaku kitambudde bulungi alina kugenda wa musanize omuntu yenna abeeranga okululunkana kwe kwonna akutadde ku kitali allah nti kyekigenda okubalira ebyetaago bye n'okumuggirawo ennaku ye lazima an yakuuna muhibban lahu oyo kiba kimukakaseeko okubeera ng'ekyo ekintu akyagala kati nno kino ekigambo ya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala kiggirawo ddala ebigambo by'abashiriku bye beeyogeza abashiriku mu bimu ku bigambo byabwe bagamba ebintu bino nafe tubikola lwakwagala tobawo kyabo nafe netugendayo lwakwagala n'ebizibu mwana wange bikuyinga ng'ona otukola otya nafe ebintu bino tubikola lwaki lwakwagala tebogera wetyo nafe ebintu bino ebintu tubikola lwakuba tubyagala naye ebizibu kati togamba abantu bonna balina ebizibu balina kumala kusanira ebizibu okugwawo abantu bamu nabo ababeera mu mizikiti nga basaala wahatta ne ba'imma nabo balina wahatta al-anbiya ne bannabbi ba allah tabaraka wataala batuntumamako ebizibu abakyala abambala mu bbugumu munseeze ebbugumu nebeebikkirira nga allah bwayagala abasaala nga allah bwayagala abasiiba nga allah bwayagala abasaddaaka nga allah bwayagala abakola kijja nga tebamugattako allah nabo balina ebizibu kati bwelwaki olowooza nti kwekanyini weka gwolina ebizibu wajaalna badakum li badi fitna tobulaba aba abasaala kigezo kyabana basaala omuntu alina tawhid ng'alina ebizibu naye kigezo kukwa ine ebigezo ayine ebizibu ngaoli mushiri allah agenda kubuuza oyo ye nga yabeerawo ngaalinga tula wajaalna badakum li badi fitnatan atasbiruun abantu munaakumiiza abantu abamu bigezo eri bannaabwe omusajja asaala nakubuusaala ye ng'ali muzigo ng'ali muzigo nga naye bwogulimu na omusajja asoma eddiini n'agisoma ninga alina ebizibu waliwo omuvubuka mu Nigeria yeye asomera ku univasity e Madina eyo naye sheyatini nga zitawaanya omuvubuka oli naye nga Qur'ani ekikwa nga mugezi muzibu nga imamu ewaabwe naye nga sheyatini kuzitawaanya era mu kugezangako okuzirwanyisa yagamba yali yeewe katala ng'asoma ekizibu ttaano byonna nga tewali lunaku lumuyitako kujjamu ng'asoma ekizibu ttaano afune ku mirembe. Ekyo yakikola nga tendaba kujja ku yunivasite ebbanga lye yawangaala ewaabwe. N'abeera ku yunivasite n'akikola emyaka, n'aweza emyaka 30 nga bwatyo bwakola. Naye mwaka ogwasatu n'ogumu aba yeebase ng'amaze okusoma ekizo 5 okukola olunaku, n'aloota ng'omusota omwiddugavu gw'okubutuka mu kakongo obuleke nga gutambula bwe nga gugenda. Olwo olunaku lwe yawona eyassayo kusomesebwa kyeyaf. Kwolwo olunaku kaza lyamuwa eyaloota omusota nga kutuma mu kakongo obuleke gutambula bwe eyassayo kusomesebwa kyeyaf. Bw'abeera omusajja yakwata Qur'ani nga shayatini zimusumbuwa, zimumalako emirembe. Fama dhannuka bihafidhi yasamma. Kadabi yakwata yasamma yuomuogunao hafidhu yasamma oba hafidhu tabbat, naye yakwata tabbat, naye sura ezi tabbat idha jaa nini kawkawkawkawka etajogera mu kawkawkawsara kaw eyo nojima yatagimanyi bulungi naye jazeewa mu zisuura ze nina ne kawkawkawkawsara nomugagwe haji kyasama oli musiraamu waawa kati gwe omusajja yakwata Qur'ani nti seyatini zimusumbuwa kati gwe olumu ogendako ne mumaadwa ogendako ne mulumbe olina neyirizi olina nakakumukaalubaali wamala n'abalungu olina n'akatanga kati weewaala ow'ejjuma n'ekisiibo olw'okwogera mu ddi n'ebiki ya allah bikusobera kati nzoba ejjuma zensuuka mu nebibi bintakukakoseadiine zintabula yaahi baliina saaza baimaamu bakwata Qur'ani amajini gabatawaaya kati gwe olina n'abalungu mu nnyumba ati ogamba mulwokuba olw'ejjuma gwe wasoose mu ddi ni arafa nkisiiba sina arafa yali ensibeeko arafa zonna zonna zisiiba emyaka 18 sowa allah subhanahu wataala abantu abali kuno ku nsi abamu yatukuula bigezo eribannaffe kikyayagalamu atasubiruuni munaagumikiru okufa wa hatta sheyatini bweziba zeziyitiddeko okufa kw'omuntu n'afa nga ddala allah ayisiriza ku sheyatini naye nga tagenze mu kitabo nga takkiriza wadde okumusibako yirizi ne nagamba bwekuba kufa kanfe ahwanun alayhi ekikiwe okujagaza okufa nga alina okufa kwe akuyisiriza ku sheyatini wekyogamba abagenda mu masabo tebafa abagenda mu masabo tebafa nabagenda mu masabo bafa bafa eye waze mazaka eyo waiwe omusajja yagenda mu ssabo agenze bamukeberemu omusajja atudde yamukeberamu emmandwa zoogera bajjajja bavuddeyo balamuleeti ekintu kyakwatuka obulungi okwa eyali alagula yafiirawo ne bwe baali balagula n'afiirawo allah mu ssabo oba emmandwa zekyanga zekumamu okutaaka nazo emmandwa zayaliko zabwatuko omulamuzi nanyini mmandwa yafa ne gwe baali balagula nga yeeyita musiraamu era baayogeranga mpolampola ettabuno teyagudde munnaki ogula ne bwobyogera ate gundi nga boogera erinnya lye liri kisiraamu ate gundi no yafudde ebya munna ogula ne bwobyogera olaba nabo benyini bamanyi biswaza kufiira mu ssabu omusajja omusiraamu emmandwa zeekubamu okutaaka ndooza zaalwanagana ezono ezigwira oli nezono ezigwira oli mwe mutumalako emirembe mugenye mu kabuli nezibasindika mu kabuli mubi kati allah tabaraka wataala yatugerera ng'abantu abamu bigezo eri bannaffe maama w'okuddiŋŋana n'akwesibako omutoli bulungi gezaako banno naye yennyini akwesibako naye tali bulungi naye yennyini tali bulungi kubanga senga emmaata zaali zakutereeza bintu zakitandikidde ku ye naye naye akaaba baana bange olwe mbatunuulira amaziga gankulukuca ku mutima wate temugalaba wano mu maaso naye tunuulira embeera gy'olimu abunasuli amaziga teganfulukuta onkaabya amaziga ekiro n'emisana
I'm going to go to the house. Ama tumani tibaina kumala mayumba. Alla wa ya zati ya wani. Becha kuwa mara wiba kukale manafa. Nishite gezamu bali mubi. La la la. Kati avandu. Avandu vigezo. Kati manafa. Mubasa mila mulimu avavu enyo. Maneba nanyi ni masama batunga avavu. Ati mulimu avu abagaga. Mubagaga chigezo. Yibayu. Nimba cha alu enyo. Mulimu abagaga. Ati mbaja Allah inyo wa basi nza Allah ila na wangu limu wa babu. Kati yengabanya ya Allah subhanahu. Sola ime uri alimekwe ya ambisa ukubambu wagano kusamila, wagano kumala avarungo, wagano kukula chitu vye kwa wakuneta. Ama antubali chebali kubanga Allah mwati vya gila subhanahu wa ta'ala badiri. Shosh ya kusirabu kumisani ya shagamba. Nchyo mundi ye na baba uri alineshi nitu chaya gara. Ilanga chaalungunga ni la chimumarile vieta agovye. No kumuja mumbela ya kanyigo. Lazima ayakuna moshibba nabu. Chimu kakata kukubela. Chiba chimu kakata kukubela nga. Echichiku anshangara. Wa mahabbatuhu hiya al-aslu fi dhalika. Ilano kukubela nga achangara. Chichikoro. Mwetu. Hati ukwagala kwa ya galamu Allah. Kukubela kwa abulimba. Aslu elinti bidu ya akurati. Ya yagara. Sheikh nagina masu nagamba. Intaha karamu. Sheikh nagamba kurahmani. Fa kalimatul ikhlasi la ilaha illallah. Ichigambu cha ikhlasi la ilaha illallah. Tanfi kulla shirkin. Fi ayi nawin kana min anwa'i al-ibada. Ichigambu la ilaha illallah. Uliyenneya chogera. Tanfi. Chikolaji.
Chijawo.
Ira ne chigana ne chikobera ddala chi tanfi chikanira ddala kulla shiriki buli mushiriku wonna kasoka bala ilaha illallah yobora bintu tukamba batu yobora basinga tibati bila chi tibayo kira buba gamba za mila ila ne baba zina gamba la ila ne boye kanga la ila zinga tafikira machayo bila kumanga kine shikambo la ilahila hafi shika anigata ni chukuma po ebichi kula shiriki bulibu shiriku wana fi ayi nao rinkana min anuwae na ibada mungeri yon naje kuizo kumela mungeri yon kusinza Allah watuthbitu atine chinwe zao watuthbitu ne chinwe zao al ibadata bijamii afradiha illahi ta'ala okusinza mungeri zaako zonna ndi kuina kumera kwani wa Allah chikoko bako mushiriku bonna nishinyeza mtu kusinza kukonna okwendera abi zonna kuina kumera kwa Allah tabaraka wa taala fala ilaha illa Allah ikigambo la ilaha illa Allah nafa kidhalika kulla ilinu nnajali gana an ghayri Allah okubiko lila kalifa Allah وأثبتته لله وحده نكنيوزاو وكوانت يلو نيلو كسيدا بكوليبا الله ميكا فهذا هو ما دلت عليه كلمة الإخلاص إتقام لا إله إلا الله إذ بتبشت جيزا مطابقة فلا بد من معرفة معناها نرش كثيقة ولمتوق من يبقوا لا إله إلا الله وإتقاده ninzi kiliza yacho wakabula aino kukukikiliza wal amala bihi batinan wa zahima nukubila makulila kula ilaha illa Allah kunguru ni mwuzi bantumani kukulila kula ilaha illa Allah wahira sana kunguru wa amma muda wogo jumiana hii minu kumuli ya mwezi gambo minu kumuli ya mwezi gambo
webasiika abo balabire awo nabo babeera ku bituuki okwo ne bakola ki ne bakangasa naye sebo bwekyuka nti balina bikaji baba
ng'omanya nekimbe kyamusensera ono ng'omanya nekiwuka kyamulya balimu ekiwuka omuwulira ebigambo asomulaaak ebigambo ebyo
omanya ekiwuka kyamulya ekimbe kyamusenseruddo okiraba
kasomulaba yeyogeza ebigambo gande ebyo bikakkanya eddiini bikakkanya abuwaini bikakkanya qurani bikakkanya ibadaati
ng'omanya sebo buli nseerera n'ebyayo buli nseerera tokandira kati bwekyogamba abawarabu kati bwe mugenda okusoma ebuwarabu kyogamba abawarabu batibalina nono zaabo
kasobola ogubuuza obwebuti ogwo ogubuuza okuba guyina emabega waabwe ekigambo ekinene nga kino kyayogedde ekitono nnyo wama tukfi suduruhum akbar ng'emitima gyabwe gyegituulidde wano
kasobola kuza abawarabu kyogaabo tibalina gikabyabo tibalina nono zaabo wekyogaa kati woosoma obusiraamu obusiraamu bukumaliramu ddala akategeera
kati gweraba nze nagwamu akategeera
ekikulu ekikulu kiteka mbadde kati mbadde ngamba bwe muba mukola dda muteekeemu hikima kati kuba omukimi w'ennyama
otugamba tuteeke hikima mu ddaawa bwe ddaawa hikima ogimanya otya emiteeko gya hikima ogimanya otya
kubanga kuno si kutema nnyama nti kuwawagula kabirizi otubuulire ne gyebakawawaagulamu otubuulira kiro ekoona etya si byebyo kati olaba otugamba ekyo omanya oyo omutima kikutuulidde wano alina kyayagala okugamba ekinene avudde wali mu saaluuni ye avudde mu kusala mbiri era tubakayana nga basala entiri zaabwe yamanyi munenge gyakwata mu masini ye tetufaayo obakusala atya obakubankoto obakuba mu maaso ekitubakayanya naye webajjanje bawulira nga twogera ebigambo bino nga batandika okuwa amagezi eri muyokale yandibadde mungi naye kati mbadde ndaba nteeka oba oyagala okusika abantu
ani yegaliza ku yakusika abantu
oba yagala okusika abantu alifaaso ezimu alifaaso ezimu
okiraba ng'omanya ono haji mukasa ekimbe kyamulya bambi
haji mukasa ekimbe kyemusengenyo ekyobukiriku awulira omutima gumujijiira
batakubabuza shirika abantu tebazaagala hakikat wallah oni muganda naye nga bagamba la ilaha illallah era basina mukasa
naye bw'osomesa tawhid abantu tebaagala
tebaagala wata baŋŋambe ero omusisa ogumu ebutambala baŋŋambe ekyo eyo sheekhe yasaazaayo
naye abantu omusisi guli bamunyiigira naye bamunyiigira era babuuza bannaabo abo babula kimuleesa abantu abaana abo abavuma abantu olwatamamusuula amazabuze bakimuleesa abaana abavuma abantu abasomesa baabagwaku mwana ayimirira okuva ku kigambo ekisooka kyonna akakkanya bukakkanya bantu alengesa bulengesa bantu kati munaawe omuzikiti ogwo bagenza okuvumbulira ebyafaayo byokubyako byonna nga oli yasaaza yagamba guyina bayimaamu basatu naye bonna basiiku nti era omu ku bayimaamu abo ye bulooka w'abaagala abasawo abakola ennyo abaganda obulagala omusawo akola ennyo olabaani bane emesaje batuukeko abasajja abo museguliro omuzikiti gwaffe ngene muzimba amasabu gamuja bane bayimaamu muve muzikiti ogwo tubegayirize omusajja gwotera osala omuntu meseje egituuse bayimaamu aba basatu nga bakola obushira nga n'omukuloka w'abasawo abaganda omuzikiti baguzeemu bambi bagulekera abasiraamu ye kati bayimaamu tibasiraamu ani yagandi basira gwani yagamba si basiraamu baveewaawo beetegule bali mukifo kikyamu ekimbe kyabasenkenya dda okiraba kakati tebereza omuntu oyo imamu waki gye bazze okuwa bakafiibu kafiibu gwaleze era kitabuke olowooza ki imamu kyabantu oyo nawe funa ansikati gyabantu imamu abadde avumira shiriki okiraba imamu yenyini mushiriki kati abasaze bajja okuwaaba okubali yatandise nabo bekintu ekyobuvunanyizibwa kyayogerako emira kubusabira abalumu ne bakuuka abalwa bamuwendute ndoza imamu mulaba nga agugula obulaga awagenda omuddamu kyagenda omuddamu naawe okiraba omanyi awo kyagenda omuddamu naawe okiraba kati imamu naye asobola okuvaamu obugambo nga nekukkakkanyo nabadde asomesa tawhid nga naye yekatite noli mushiriki munne nga balaga ono ye mubi ono ye mubi tubula tumala gabawa tumala gabawa Allah waliwe twasaaza tubangeemu ebitambala emabega ni waliwo omusajja yajja n'agamba nze naakamala emyaka asatu mu muzikiti siwulirangayo kutuba we ngaesomesa bwe yagamba emyaka sijiwulirangayo kati waliwo n'emizikiti egimu nga tebakkiriza abantu kubasomesezaamu tawhid gyegiri kati n'ogamba egyo emizikiti gyazimbirwawo ku musingi gwaki وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا إن يوم ذا الله تمسيذ الله فمن نبي ربي مسيذ كاب ينيني وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع كاب ينيني يزيب الدوح التوحيد نيم سيسيون نيجي تروتين سينو يزيب الدوح التوحيد kati ate omuzikiti guli mutambala tebakkiriza bantu kusomesezaamu tawhid waliwo ne baimaamu nga basumika baimaamu nga basumika okiraba kati ithan nga tumaliriza sheikh kyeyagamba nti omuntu yenna bw'agamba la ilaha illa llah ateeka okulwa nga mwetegeka okumanya amakulu g'ekigambo kino n'okukikkiriza walamala bihi baatina wabwatira nokikolerako kungulu ne munda abamu bo baagala kikolerako wano kungulu wamma munda abo atuuka ekiro abeera n'abantu abalala bale jinja mu kisyogu ne bambuulira ng'omukisi ogumu gwali guliraanyaabo abasiraamu baali beetebyemu ebiki ebiwayi bibiri ng'omanye ekiwayi kwe kiva ebiwayi biva ku ki ng'abamu balaba bannaabwe nga beebali ennyo okusingako nga ne sayidi endala egamba bali babi nnyo okusingaffe sayidi emu ye yaliko imaamu sayidi eyaliko imaamu baakola ki sayidi eyaliko imaamu bagenda mu kumala abalongo ne bamala abalongo era imaamu yateekawo ekulwa ey'okumala abalongo embuutu ne zivuga ne bayimba ne bawemula ne balinnya mu mmere emikolo gy'okumala abalongo ne giggwa akati emikolo gy'okumala abalongo bwe giggwa mu muzikiti ogwo ate mwalimu omusiraamu naye n'ategeka embaga bw'ategeka embaga n'agiteeka mu lujja lwe ekereziya ekereziya bagita ekereziya oba caki ekereziya kakati mweyateeka kakati ono omusajja naye n'ayita abasiraamu bagende ku mukolo gwe okiraba kakati imaamu n'ekiwayi kye ne bayimirire ne bati tekisoboka
ukuro harama yekali dawu haramu mwenye wati utini na mwekezi yo mkora kumba masyamu matuari mwekezi ya nchibangi nize chekezi ya mwote kumkoro sati umi islamu
atibangi mabasimbo ani mchamu anyazi mbo mvi kumbangi nizi mifana na wajilala ayo nabizanga chini
nimanga izibisi utibifana kala tukuli wama kumana basajja gurupi chicha sindo kumeto kumere mbi imamu ni wana wabade mkumala barungu baga mbabari bajambari nyo mteko mkono mekerezia mchisawe mkumuja mekerezia hapa sajja wa islam bageri wali mkumbi katabu batu ulebu mkumuja mekerezia mwari kumukono kwa mbaga atebe imamu wabade wa
imamu wabate wabwe hati ayo hapi sende kapa bani mkumara maruko
kati ya wala ashika mkujiwa gamba abantu wa Uganda wa gamba la ilaha illallah iti wa mani makurugayo kati kwewe vio na wabien kana sana tebien kana lisoka tebien na wate wabien kani la dada okumu kubibu lene nyo akamuka vini katunotunu katunotunu Tika ina nyo sobe jabu. Leo kumungu nene nyo. Weguru wa. Uroza guru wabu nene. Ogwa imamu. Imamu na barongo be. Imamu na barongo be. Bari kukubiku nene nyo. Nese wa imamu wa gamba. Imani. Ibali nye vata. Allah. Eva tuwewe kita mubiaro. Sanga ye vitari yo. Wapi katamu sumba wali, wali wa mzikiti, istaidi ya inga wali wa kumarabaru. Nga imamu agende rie chilo, kumarabaru. Na habere, tuwa tuli yao, na kumawenu. Seka mwe bali kusume saa, niweze kita wahidi, maki wa kendo. Nama nga sayiri mbaru. Allah, nga wajene ema zo kusume saa, vudeo, nga kusume saa, nga kusume saa, nga jano batuwe kusam batuwe zikile dupu seka mnyeze wao na ita nadayiri nadayiri jiba maraba lupu baye penye mbazaba lupu ni imamu aliwari mkasonda hakuba mungaru kwa kuma wene umuzikiti asamba lige asamba lige pili iyo umusajyo yumiyayi batana sela mamiyayi yumiyayi umusajyo ulimba kaza bagaga wajie sisi ukine kumwe nchwaru kumyo bali ade kumwe abali kutawuhi aha nagamba sija kubiso kula inajia kwe bazamu wali mwela kafao na mana kani ina tisonywa manyomu mwakizo kujaku kucharu kulite mikoro mingi katuwe mbula mbula mbuko mchitu wala kubi hindi na mwe hindi na mwe mtima Nala wasajia. Chukawe wa imamu. Kati mwabali wa wajibu na msaade mkifu. Mungi ni mjiwa chukawe wasajia. Viva imamu. Ni mbini yune mbitu uti hivi miba. Ni matika yamba yende. Nga tukaka la ninyo yuko.
Mwana ya zidawa mpya. Charu sumba ninyo. Mwana asuma kurado kamara. Mwana ya lefile chizuko.
Anoja angeja na mjao. Asigarika akuna ubishiri kuwe. Wasaza. Akura ubushiri kuwe, wasaza. Walai mutambule kucharu, mpende kumjari. Mujapula yu. Mujapula yu. Sadiye vuru ibaki na yu. Mani na kusatu na sumi. Mujapu. Watu gamba imamu wa mbuja kumudala. Pasteka babu alo. Ya gamba babu kuma. Wange nafsu nazi babu alo bali basusa sauti. Ni bamamba natural ejume yaoje ya sadi za ni bamamba bali ya sadi ni bamamba yabali ya kusaza nafu na barwate abaga lokafu bidam ya bindo kumalo kampu bidam basta wa simu mwenda na tuka mafsari tuna sadi kimeta si yabasaza ya kwamela wena kuna kuamala wo imamu ndiye yaraiba yinga jaya aina ni sabu akibira mbarwa n'alaba ebizibu byabwe nenalo kajja n'asaazaka ati abantu talaffazu bihadihi kalima bayogera ekigambo la ilaha illallah wala yaarifuuna maana hadihi kalima naye ekigambo kibaga tebamanyi makulu gaakyo tebamanyize ddala makulu ga la ilaha illallah etegeeza ki wabula bo boogera أسأل الله السلامة والعافية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله نقول عرفة بنا وملأ بقصيبا نقول عرفة بقى صلى الله عليه وسلم وقام الصيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبل والتي بعد أو السنة المقبلة والماضية تسيبون نقوى عرفة نقوى عرفة الله سبحانه وتعالى الصنوة وما قمنا بها ملكة وما قمنا بها مماس أما سألها بعض الله بيزا أبو تسيب بعض الله تسكر بعض الله naabo balina olwomukaga tulisiiba kubanga kyekigambo kyabamanyi abasinga obungi nasiisi wabamanyi abasoka bakira kyotoozo ekyotoozo kyabamanyi esekaseki kamusika nsoka ki ekyotoozo ekyotoozo kyabamanyi kigambo olwomukaga lusiibwa nolwekyo mulusiibe allah obaoyoawo nasonyiwa kubanga mulamba mumaaso wamma hadisi egana okusiiba olwomukaaga matuunu fiihi bamanyi bajogerako ebigambo bingi bamu bagamba wata waliwo yasarahanaga haha kali bobulimba yagirawa imamu abu dawuda naga mansur esanguba imamu buli hajari nagamba mutarifu ekubaga bamanyi abalala nibagamba daifu hadisi na so hadisi bweberanga bweberanga abamanyi bakikubyemu ebikiribwa ebito toyiza kigeraagana ahadisi entuufu eziri mu bukhaari ne musiimu ebisala nagiwandiika twakisomako wano emyaka egyayi hadisi erimu ebigambo bebi toyiza kigeraagana ahadisi entuufu eziri mu bukhaari ne musiimu nga zikkiriza okusiiba olwomukaaga nolwekyo olwomukaaga abaddu baalla tubala bakala bakusiibe ekirala mbamanyi waata ibuni baazi rahimahullahu taala iyatuka nogamba niwoba olusiibye lukka olwomukaaga iyakikiriza kubanga eri hadisi yeyagigoba kiraba imaamu ibuni baazi rahimahullahu taala yagamba kikirize abamanyi bangi nanakala ebigambo byabamanyi byonna ebigambo ebisatu nabireetamu eyo esaala bali mubagifunako eyogera ku kusiima olunaku lwolwomukaaga enaku nga luzze mu sunna waliwola abamanyi abalala ekigambo kyebayogera mubamanyi baffe abanene bagamba nti nga bwolaba olunaku olw'emmande olunaku olw'emmande mu sunna tulusiiba kiba kiri naye iidi katijja neekwata ku lunaku olw'emmande amateeka g'olw'emmande gavaawo ne tutwala amateeka gaki ga lunaku lwa iidi nekitegeeza ki fayahrumu siyaamuhu nekibeera mulo kiri haramu okukola ki naye nga olunaku lwe lwaki lwamaani era lusiiba omuntu waabwe yagala okusiiba sunna tube kiri naye iidi katijja neerwekatako bwe ppa kati amateeka agatwalibwa gaki gaidi luli haramu okulusiiba iye oba emmande naam luli haramu okulusiiba olwemmande lwaki ndi haramu lwakati lwaidi kyekigambo kye kimu kyebogera ne kunaku lwa arafa bwe lujja nerwekatako lwomukaaga otesa kiri kyebibaokuga tegeeza olwomukaaga ne bwe lba tulusiiba kati nolwekkaseeko olunaku lwaki lwaara kati amateeka agakulaga ki gaara agaarafa tulusiiba kati ekitegeeze munnan na ithan naye ne baseka blazis nabo katubalekere ekyansi yabo abaamakira ne hadisi la tasuumu yauma sabu illa fima futuridu alaihi wain lam yajid ahadukum illa lihaina falyamdahu baseka abaamakireyo hadisi naye bwaleka olwomukaaga n'atalusiiba tetuli mu lusaba tumeki tumugamba nti oba wamatira kutasiiba tokola ki tosiiba bw'oba okyereseza taatan lillahi walirasulihi ekikoze kukolera allah nambaka we empeera zo jazifunewaani tuwaawa kubanga akhfa fi taawili akhfa fi taawili oyo aba akoze ataniddwa mu kunnyonnyola hadisi ate bamanyi baffe baga muntu bw'akola ensobi mu taawili mu kunnyonnyola okunyonyeza ensonga ye ng'agiraba mu kirala mu kuginta bwiti nga ye araba mu kirala abamanyi tebamubaddaa tebamufassaka era bagamba falahu dhalika asirenkere neeki eri empeera zajazifuna wama naye ffe twasimeka n'ekigambo ekiriko majority y'abamanyi abasinga obungi olwomukaaga olwokukirizibwa akulusiiba naye oli bwaba talusiibye tulina mutawaana kubanga ekyo kigambo kyayogebwa abamanyi abanyini ekitatuuka wadde mukukongofule nga sheikh muhammad nasiruddin al albani rahimahu llahu taala baba yakyogera waliwo abamugobererak ekyo esobola kubagamba nga bali ate abalala bayogera ekigambo ekinene omusiraamu kyeyavaamu n'agamba mbu abagamba nti okusiibwa olwomukaaga olwomukaaga lusiibwa abo bajeza ati yo omusajja eyayogera ekigambo ekiwonza yakwewu bwabagamba olwomukaaga lusiibwa bajeza kati gwe oli musiraamu wa mbogo oli musiraamu wa kyazanga oliwo ekyakati kyakatebe oli waawa wekiyogera ebyo ebigambo we oli musiraamu wetekkalu wekiyogera ebyo ebigambo kweteeka nogamba abagamba olwomukaaga lusiibwa bajeza omanyi bwoba ogambye kakuweyombye ibn taymiya gwomanyi kikitegeeza oba oyingidde muli hadisi ga la tasubbu amwaat temuvumanga abafu kyo gwogambye abagamba olwomukaaga lusiibwa bajeza gwomanyi ekyo ekigambo gye kikoma ntusobola okukumenyera abantu bwoba ogumye allah neweesagakuluga ibun qayima oba obugumye bagamba lusiibwa yahya bun maini muhaddith abantu bonna bwe bakukata bagamba oyo mulimu ya hadisi asinga ne imam muhammad ibun ishaaq azzuhri gwomugumye imamu ahmad oba omugumye sheikh agambye nti asi oba ogumire nabi sallallahu alaihi wasallam oba ogumye abantu bakyala baaisha bangi jabo nawandika risala eneyiwabamanyi ne bagisomamu ne baŋŋamba emu ku nasaiha ze bava ne baŋŋamba bakyala bannabbi wano bajjenda kubanga nanakala bakyala bannabbi abagamba nti olwomukaaga lusi nabo ne bali naye bamanyi bakukawo ne baŋŋamba bantu bakyala bannabbi bano bajjenda naye olwaki omanyi baki bakikola baŋŋamba ekyo olwokuba abamu basala bafulaini tebalina akisa bajja kutajarra abagumi bakyala bannabbi ate bafune omusango omunene ne baŋŋamba bakyala bannabbi bajjenda nentandikira kuba abamanyi abalala nga basahaba abalala abalala ne baŋŋamba bajja kubavuma bano abantu abamu tebalina akisa bajja kuvuma bano bakyala bannabbi ne boba olabye ekigambo ekirala taata taasa tovuma togereza tokola kujjo edda mwaleetako n'ebinyeebwa nemubirulira ku kituuti olwomukaaga oli asomesa bwalyo ebinyeebwa gwanya ne gundi ngaabalage nti olwomukaaga tirusiibwa bagenda abantu okufuluma omulala ali wali ku mulyango alina ekiwago kyame wasiibwa olwomukaaga siwuluka wasiibwa olwomukaaga siwuluka abantu bakulema okusibula mu kisiibo basibula misana abantu basibuluka misana baadazuuli yakiyofujjo efujjo ziyagala mudiini misana seke oyo omusana nga teyasiibulayo muntu n'okubula mukwata naye abaliko olwomukaaga saa munaana basiibula wasiibye olwomukaaga siibuluka wasiibye olwomukaaga siibuluka wasiibye olwomukaaga siibuluka yaki ezisimpisa mudiini ezisimpisa mudiini togereka abamanyi bonna bali ku manhaji entuufu n'olwekyo oli bwaba tenze n'okusiiba enkya siiba ne bw'oba tewali teddaafu siiba olwomukaaga manyi abaka tekuyita kubanga erimu obulungi bwite wasikala ekigambo kimu atajiru kyekigambo kiekira kyekikuze tuwulira abakadde baffe bagamba nti olunaku lwa idi al adha abantu bajja basiibye kiba kiri abantu tukuze tuwulira ekyo era ye erimu gyetusanda ne basireka abdulaziz mutumba nga batusomesa eyo ebikungi era abamu nga batuka nokugamba bagamba kaddaaku mulyako kasaamusaamu ati tusiibako kitundu naye olya kaddaaku mungi kaddaaku olyako katundu kwati olunamalayidi nga tukiibulukuka okiraba n'ebirango bibeerako nemwaga obwaggwa nabiwulira nga biri ku lediyo bannange bakubaba temukereyesa abantu ennyo eno idi yakusiiba bantu bajja basiibyeko
atugamba mutuufu olunaku lwa Idi terusiibwa olw'ensonga zino wammanga ensonga esooka ensonga esooka أجمع العلماء على تحريم يوم العيد على تحريم الصيام يوم العيد على تحريم الصيام يوم العيد أما من يمن قاطبة تولي يوم يشاءك نبو بنا سلفا وخلفا أجمع العلماء على تحريم صيام يوم السبت يوم العيد أما من يمن نبا شكتك فتدن وما يوفنا تولي وايد شيء حرام وحروف لك kati bw'ogamba nti walusiibye k'ekitundu oba wasiibye oba tuli mutuufu ekyokubiri lwaki olunaku lwa Idi lusiibwa kubanga bwe tudda mu mateeka g'obusiraamu gennyini shara tebayita okusiiba kiki huwa al insaaf an jamii al mufassirat wa shahawat min tuluui al fajr al sadiq ila ghurubi shamsi ta'abudan lillahi aw taqarruban ila allah kibaita okusiiba definition y'okusiiba shara si mu lulimi oluganda manya oluwarabu kibaita okusiiba amateeka g'obusiraamu kwe kweziyiza ku byokulya huwa al imsaak an al akli washurubi ay jamii al mufassirat kwe kweziyiza ku byonna ebisiibulula okuva kwa emmambya weesala ey'amazima okutuusa enjuba lw'egwa ate abasiiba olunaku lwa Idi basiibuluka ki essaawa nyataano bakola ki ekirala lwaki okusiiba okwo nze ŋŋamba kale ayagala oteeka sunna eyo munkola agambe nabbi yakereeranga okulya olunaku lwa Idi Adha ngaayagala akyandikire ku kyasala ekyo kigambo kiba kito nabbi yakereeranga okulya ekirala yakereeranga okulya tolifena ate nga nekyamukereesa nga ye akisobolera ddala bulungi kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallama enjuba olwasituka nga bweti ekigero kyaki kyeffumu nga basalayo ne mu imaraati egi nasa okukiraba nasanga sheikh Abdulaziz mukwano bange twasalanga fajiri nga wayita akaseera katono nnyo nga tusalana Idi era tulina mukwano waffe twawangalanga naye nnyo bamuyita Sulaisi Kirevu ali eyo mbala ng'ayingira mu kinaabiro n'alwayo ng'era kasaayingira ng'oyambalangoyesungu ngamirene eno sijja kuna ng'oyingira gibana oba omulinda egenda kuyitako iki okyali oba otayo okukolola ng'ogolola sebo otekemu obukindo obusala n'abantu otekemu kannabubi kanako mukyalo ebateekanga kakupeere omugongo oba okyakuba obukindo ng'eri basaala wata nemadiina nemadiina twagendanga okusaala fajiri muzikiti nga tusigalawo nga baleeta takbiraat allahu akbar allahu akbar nga baleeta takbiraat ogenda okuwulira nga oswala kati omuntu bw'amala Idi ku makyo bw'amala okusala Idi ku makya asobola okukomala okukomawo waka n'asala akabuzike n'ayokya n'alya babudde ba bukyali naye kati bw'otunulira essala y'abantu b'e uganda Idi bagenda gisala ku ssaawa ttaano oba kale nnya akati awo balina okwogera gundi waali aradisi waali kansala waali abantu manyi abuku basalao okusala Idi bafatana kusala Idi mp waali alina okusala Idi kyamasefaivu waali abonaona bagenyi balina otubuuzaako abubu tubalabako ku Idi bagibabuuze ku bantu babawubire kajamu kiba kiri kakati ati bamala neimamu womuzuki alina okusomera takrib ripoti twagira twazimba olujja twakola tayo etayo n'amala n'ayita kalaani kalaani naawe jangu bawembu naye nakye n'atusomera kalaani naye n'atuwamu chairmani womuzi chairmani naye nakya okiraba tuba tukyali awo n'owetwale kazi nakya kazi naye waali bagenda okuva mwoyo morokoto nga ssaawa ziri mukaaga kitundu kati okuva wano ogende endabwerw ewammwe ogera tuvayo oba musanvu oba mmeka kati olwokogwe kasukukayana akabuziko okasale bakabaage nga saali mumeko kati kiba kitegeeza nabbi ekyamukereyesanga kutandikira ku nsolo ye ate gwe tokisobola tibe kiri gwe tokisobola era ogera okulaba abantu tebakisobolera ddala we basaalidde bwennyini olumala okusaala abayisaamu ensinya z'omukira abantu mbali basiibulukuke ab'obusoda babuyisaamu awo abalala bagugula wali nga baddayo olwe basiibulukuka bamaze okusiiba basiibuluka batayiwa nabbi kye yakola ate mwezi kyemukola nabbi kyamukoze ekyo kirala ate mwena mwemukulagira ate nga abannawusuulu bagamba alhukumu yaduulu maa illati adaman wujudan wa adam alhukumu yaduulu maa illatihi okulamula kwekintu kutambula n'ensonga eyakuteesaawo wujudan wa adama illa bweberawo nehukumu ebeerawo illa bwevaawo nehukumu evaawo nabbi ekyamukozesanga ekyo ngaasobola kutandikira eratandikira kuki kyasabi ate gwe tosobola tiwekiri tegera nehukumu ekukuteeko naye oli waaba yagadde era munnanga okuweresa agambe nti ajja kukera ey'okulya naye tumuleka era tumugamba talina musango kiwe kiri tumugamba naawe tolina musango munnanga oyagadde ogeza ku sunna ekulemeredde bulemerezi n'osiibuluka ku ssaawa ennya nekasooda naye oyagadde ekikola naawe tolina mutawaana ekitegezi nakyo kiwe kiri tyakekati naye tumugamba naawe tolina muki sunna wegigezezaako naye koze eki ekulemeredde naye tolina mutawaana ate ekisenderayo ddala togikabaatika ku bantu bo bonna abawaka kubanga ye sunna aba alina ekikola eyokugenda nga taliddeeko yennyini agenda okusala sahibu dhabiha yennyini kiriga kusalako njala nabiri bikakata kuono yekka agenda okusala wamma abawaka batirinda okusalako enziyiriza wamma agenda okusala bamugamba lindako omale okusala tuli fenna barakallahu fikum. Nasiba yidi wa